No niin, tervetuloa Ruusupuisto tutkija keskustelee tilaisuuteen. Erittäin lämpöisesti tervetuloa sekä paikallaolijat että netin kautta seuraavat. On saanut viestejä, että aina Otaniemestä Kuopion seurataan tätä ympäri Suomea. Että tervetuloa. Minun nimeni on Ohto Sabel. Tänään ensimmäistä päivää tällä nimellä. Ja me lähdetään menemään sitten eteenpäin, että noin 5-7 minuutin alustuksilla lähdetään avaamaan keskustelua. Ja kuten huomaatte, tuolla screenillä on tämmöinen Bitly-osoite. Siellä on Padlet auki ja voitte lähettää sinne kysymyksiä livenä suoraan panelisteille ja tähän keskusteluun. Ja mä näen ne täältä edellä. Täällä näytöllä ja esitän samalla heille sitten vauhdissa kysymyksiä, mitä tänne syntyy. Ja tilaisuuden lopuksi meillä on ilo jatkaa keskustelua kahvien ääressä, että älkää lähtekö karkuun, vaan tulkaa keskustelemaan kanssamme myös sitten tilaisuuden jälkeen. Ja tänä päivänä meillä on teema, joka liittyy oppimisen virtuaaliseen tulevaisuuteen. Mitä se tarkoittaa? Ja mitkä on nämä uudet haasteet, jotka nämä sekä teknologiat että metodologiat tuovat tullessaan? Ja meillä on erittäin kiinnostava asiantunteva paneeli, joka lähtee tätä asiaa keskustelemaan. Ja suurin piirtein tosiaan mennään lyhyillä esityksillä tarkastellen näitä asioita ja ilmiöitä. Eli lähdetään eteenpäin. Päivi, olepa hyvä.
Kiitos. Täällä mä huomaan, että täällä on paljon asiantuntemusta myös tämän paneelin ulkopuolella. Mä voin heti sanoa, että näistä VR-asioista mä oon oppinut ehkä eniten Memmalta tuolla. Kiitos, Memma. Ja mä ehkä käytänkin tässä VR, eli virtual reality, virtuaalitodellisuustermiä, koska se lienee yleisimmin tunnettu. En mene tuohon XR, joka on vähän tuommoinen kattokäsite kuitenkin. Eli noin yleisesti ottaen viittaan semmoisiin immersiivisiin tai uppouttaviin tapoihin kokea näitä keinotekoisia ympäristöjä. Ja jos mä ajattelen, mitä mulle itselle tulee ensin mieleen näistä mahdollisuuksista, niin tulee muutama tämmöinen selkeä suunta. Eli ensimmäinen on tällainen, katson tässä tuonne oikealle, että menee taitojen harjoitteluun. On ne sitten kognitiivisia, motorisia, sosiaalisia taitoja, lääketiede, teollisuuden sovellukset, huolto, kunnossapito, asioiden treenaus. Niitä on jonkun verran jo tutkittu, muun muassa terapia kontekstissa VR käyttämällä lääketieteessä niin ikään. Usein niissä on tarve siirtää sitä harjoiteltua taitoa niin kuin todelliseen elämään. Mutta VR tuo toki niinku mahdollisuuksia tähän myös sillä tavalla, että voidaan heijastaa vaikka HoloLens-laseille sellaista sisältöä, mitä me ei voida oikeassa elämässä nähdä. Vaikka se kirurgi voi nähdä sen potilaan läpileikkauksen samalla, kun harjoittelee operaatiota. Mutta pääasiassa tarkoitus siirtää taitoa reaalielämään. No sitten tosi kiehtova mahdollisuus VR:ssä voisi olla myös sellainen, että ei ikään kuin tavoitellakaan sitä, että siirretään reaalielämään, vaan tavoitellaan niin kuin sellaisia ainutkertaisia, elämyksellisiä, ehkä emotionaalisesti koskettavia oppimistilanteita. Eli mahdollisuus hypätä ajassa taaksepäin, ajassa eteenpäin, mahdottomiin paikkoihin. Historia, arkkitehtuuri, biologia, monenlaisia sovelluksia varmasti löytyy. Ja voitaisiin ehkä havainnollistaa niin kuin hyvin kompleksisia ilmiöitä, sellaisia, mitä on yksinkertaisesti vaikea muuten ymmärtää, 3D-malleja ja tämän tyyppisiä. Ja niin kuin se aikaan saada vähän niin kuin tämmöinen toisin näkemisen tai kokemisen efekti. Ja yksi, mitä me on tuossa tuolla Memma ja Matin ja kumppaneiden kanssa funtsailtu, niin tällainen ilmastonmuutoksen niin kuin, vaikutusten, ihmisen toimien niin kuin havainnollistaminen sillä lailla elämyksellisin keinoin, että sä voit hypätä vaikka 50 vuotta, 100 vuotta tulevaan ja kokea ja elää ne vaikutukset ja ehkä sillä tavalla niin kuin sisäistää paremmin. No sitten semmoinen varmaankin teknisesti hyvin haasteellinen on kaikki tällaiset kollaboraation uudet muodot. Uuden tyyppinen virtuaalinen läsnäolo. Jos olette kuullut sellaisesta kuin holoportaatio, että siirrellään niin kuin ihmisen 3D-malleja reaaliajassa niin kuin paikasta toiseen. Saadaan ikään kuin aikaan sellainen vaikutelma, että ollaan samassa fyysisessä tilassa, vaikka ollaan vuorovaikutuksessa tämmöisen hologrammihahmon kanssa. Mitä nämä voisi tuoda yhteisöllisen oppimisen kentälle? Uusia mahdollisuuksia. Vuorovaikutus voi tapahtua siellä VR:ssä. Se voi tapahtua AR-sovellusten kautta tässä reaalielämässä. Tai sitten vaikkapa niin, että toinen oppilaista on VR:ssä ja toinen ikään kuin vastavuoroisesti opettaa häntä sieltä reaalielämästä. Että monenlaisia mahdollisuuksia on. Mutta tottahan me löydetään myös paljon haasteita tutkijoina nyt varsinkin. Ja on fysiologisia haasteita. Cyber sickness-ilmiö tunnetaan, eli erilaiset aistiärsykkeet, mitä tasapaino elinten ja näköhavainnon suhteen tulee, pahoinvointikokemus. Ehkä tiedon esitysmuotojen moninaisuus ja semmoinen kognitiivinen taakka saattaa kasvaa VR:ssä usein, niin kun, ja myöskin navigoinnin haasteet on tunnistettu. Mutta ehkä se, mikä mua eniten huolestuttaa, on se, että meillä on vielä varsin vähän evidenssiä oppimisvaikutuksista. Ja meillä ei ole oikeastaan olemassa sellaisia VR-sovelluksia juurikaan, mitkä pyrkisivät niinku tämmöistä aktivoivaa pedagogiikkaa edistämään. Silloin me tarvitaan sen tyyppistä tutkimusta, joka pitkässä juoksussa esim. Design-tutkimuksen keinoin tuottaa sellaisia meidän tavoittelemisen arvoisia sovelluksia. Siihen tarvitaan oppimistutkimuksen osaamista, oppimisteoreettisten periaatteiden varaan, pedagogisia skenaarioita, skriptejä ja yhdistettynä tekniseen VR-sisällön tuotantoon. Silloin ollaan aika peruskysymysten äärellä, että loppujen lopuksi mietitään sitä, että millaista oppimista halutaan edistää, millaisen pedagogiikan keinoin ja mitä lisäarvoa VR siihen voi tuoda. No sitten jos me ajatellaan vielä hetkistä toista puolta, eli sitten kun meillä on tällaisia kiehtovia mahdollisuuksia tutkia, niin mitä nämä uudet menetelmät, mitä ne uudet menetelmät on itse asiassa? Mulle tulee mieleen ekana kaikenlainen niin kuin objektiivisten menetelmien trendi, mikä tällä hetkellä on hyvin ilmeinen oppimisen tutkimuksessa. Kerätään logidataa, fysiologista dataa, silmänliikettä, kasvojen tunnistusta ja ehkä tämä educational neuroscience ja aivotutkimuksen keinot niin kuin yhtenä. Ja musta silloin, eli ylipäätänsä halutaan saada jälkiä siitä, mitä oppijat oppimisprosessi ja vuorovaikutusprosessi aikana tekee, näkee, tuntee. Halutaan niin sanottua objektiivista dataa tästä. Musta semmoisia kriittisiä kysymyksiä silloin on, mitä lisäarvoa me aidosti saadaan, jos me verrataan näitä tämmöisiin niin sanottuihin kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin. Entä sitten, voidaanko ajatella, että nämä jotenkin vie teoriaa eteenpäin? Syventääkö ne meidän ymmärrystä oppimisen vaikka kognitiivista, motivationaalisista, emotionaalisista prosesseista? Ehkä se kaikista eniten keskustelua herättänyt suunta on tämä educational neuroscience, jota on hyvinkin kriittisesti tarkasteltu, koska on väitetty, että monesti kognitiivisen neurotieteen edustajat ohjeistaa vähän liiankin suoraan niin kuin meidän opetuksen käytäntöjä ja ikään kuin vetää johtopäätöksiä siitä, että joku aivoaktivaatio tapahtuu, muutosta aivoissa, siitä niin kuin pystytään vetämään johtopäätöksiä ja loppujen lopuksi niin kuin oppimisen tutkijana ajattelisi, että on olennaista tietää, opittiinko jotain enemmän tai paremmin. Ja silloin niin kuin olennainen kysymys on se, että kuinka yhdistetään näitä eri selitystasoja ja kuinka yhdessä voi toimia nämä eri menetelmät niin kuin relevantilla tavalla. Eli yhteistyötä tarvitaan. Jos viimeinen sana. VR-tutkimukseen, jos pitäisi valita tällaisia relevantteja menetelmiä, niin ei ole tietenkään yhtä oikeaa vastausta, vaan pitää miettiä, että mihin se tutkimus kohdistuu. Kohdistuuko se kognitioon, attentioon, emootioihin vai halutaanko kenties jälkiä vuorovaikutuksesta? Sen jälkeen vasta niin kun mietitään, että mikä menetelmä tuo lisäarvoa siihen tutkimukseen. Menikö paljon yli?
Aivan loistavasti. Kiitoksia. Kiitoksia Päivi. Tässä, kuten olette kuullut, on vilahdellut monenlaisia termiä, ja VR:hän ei tarkoita valtion rautateitä, vaan virtuaalitodellisuutta. Ja tätä kun lähdettiin pohtimaan tätä sessiota, niin tämä XR, eli tämmöinen laajennettu todellisuus, on ehkä semmoinen käsite, joka nyt pitää sisällään kaikkia hyvin monia eri laajennetun todellisuuden alueita. Ja esimerkiksi AR tai XR tai jotain muita täällä voi saattaa vilahdella, mutta ei anneta sen niin kuin haitata, vaan lähdetään miettimään. Täällä on noussut kysymyksiä, ja lähdetään Päiville tämmöiseen kysymykseen, että miten onko tässä semmoisia, sopiiko tämä kaikille oppilaille esimerkiksi? Onko tässä, tai on kaiken tyyppiselle oppijalle tai kaiken tyyppisiä alueille? Että näetkö, että tämä on semmoinen, joka voi niin kuin olla käytettävissä hyvin laajasti, vai kohdentuuko se johonkin tiettyyn tehtäviin?
No mä en näe mitään rajoitteita. Toisaalta en halua olla mikään VR:n ilosanoman julistajakaan niin kuin kritiikittömästi. No tietenkin on noi tietyt fysiologiset rajoitteet, että jos sulle tulee yksinkertaisesti pahoinvointi, niin se on niin kuin yksi tämmöinen fakta. Mutta sitten mä, jos ajattelen laajasti oppijoiden niin kuin kirjoa, niin VR:hän on muun muassa autististen lasten kohdalla on erilaisissa oppimisvaikeuskonteksteissa niin kuin käytetty. Et sillä lailla en ainakaan niin kuin lähtökohtaisesti rajaisi tätä, niin kuin etteikö voisi. Et musta paljon olennaisempi kysymys kuin se, että niin kuin VR sinällään, niin on se, että minkälaista VR-sisältöä sovellusta me niin kuin rakennetaan. Ja sitten vaikka jos se pahoinvointiefekti on, niin mä voisin kuvitella, että jonkunlainen AR-konteksti, missä se on vaan lisättyä, niin kuin reaalielämään lisättyä todellisuutta, vaikka 360 videoin, niin on myöskin jossain tilanteessa ihan varteenotettava vaihtoehto.
Hyvä. Kiitoksia. Siis tämä virtuaalitodellisuus tarkoittaa sitä, että me kuvitellaan todellisuutta, ja yksi tämmöinen kuvittelun tapa on simuloida, ja meillä on täällä simulaation asiantuntijoita tuolta Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, ja lähdetään pohtimaan tätä kysymystä. Minna, ole hyvä.
Joo, päivää vaan kaikille. Pitäisikö tästä puhua lähempänä kenties? Eli joo, Ruorsen Minna tuolta sairaanhoitopiiriltä, ja meillä on siellä taito- ja simulaatiokoulutuksiin keskitytty nyt yli 10 vuoden ajan, ja näitä taitokoulutus... onko tämä mikki päällä? Kuuluuko huonosti? Kuuluuko nyt paremmin?
Nyt kuuluu.
Tästä pitää ilmeisesti puhua tosi lähellä. Eli meillä on... Vieläkin kuuluu huonosti. Mitenköhän tämä pitäisi olla suunnattu? Onko parempi yhtään? Ei? No nyt pitää todella puhua tästä ihan mikki suussa suunnilleen. Mutta siis me ollaan siis sairaanhoitopiirillä 3-4 tuhannen henkilöstön ammatillisen täydennyskoulutukseen sovellettu taito- ja simulaatiokoulutusmenetelmiä nyt 10 vuoden ajan, ja ollaan myös Suomessa ainoana saavutettu tämmöinen eurooppalainen akkreditointi tälle meidän taito- ja simulaatiokoulutukselle. Että siinä mielessä sellaisia erilaisia tietokonepohjaisia todellisuutta jäljitteleviä opetusmenetelmiä on meillä testattu ja kokeiltu, ja niitä on systemaattisesti vuosittain käytössä yksittäisten taitojen harjoittelussa ja oppimisessa, mutta myös sitten pienryhmätyöskentelyssä, yhteistyössä, moniammatillisessa yhteistyössä, kuten myös sitten tällaisten harvinaisten tilanteiden harjoittelussa ja erilaisten ryhmätyötilanteiden, vaikka traumatiimin, joka toimii moniammatillisena tiiminä, niin sen yhteistyön johtamisen tiedotuksen harjoittelussa. Mutta tähän niin kuin VR-todellisuuteen ja uusien digitaalisten menetelmien käyttöön, niin mekin ollaan vielä vasta-alkajia ja ollaan mielellään ollaan ottamassa niitä käyttöön ja suunnittelemassa, ideoimassa, ja sitä olisi erittäin
niin kuin järkevää tehdä yhteistyössä tutkijoiden ja tutkimushankkeiden kanssa, jotta me löydetään ne tehokkaat menetelmät ja toisaalta sit sellaiset kustannustehokkaatkin menetelmät. Eli kun puhutaan niin kuin työelämästä ja ammattilaisten täydennyskoulutuksesta, niin se aika on aina kortilla. Et meidän tulee aina miettiä, että kuinka me näillä uusilla menetelmillä täydennetään niitä vanhoja perinteisiä menetelmiä, kuinka me ne uudet menetelmät tuodaan osaksi sitä perinteistä työelämää. Ja mikä osa oikeasti siitä ammatillisesta osaamisesta on siirrettävissä vaikka simulaatioon tai VR-todellisuuteen, lisättyyn todellisuuteen, ja mikä edelleen tulee harjoitella siellä työn ääressä ja ihan aidosta potilastilanteessa. Et nämä on sellaisia kysymyksiä, joita me tuolla aprikoidaan. Ja toki myös sitä, itse olen kasvatustieteilijä, ja minua tietenkin kiinnostaa se, että kuinka sitä ohjaamista tulee myös kehittää, kun otetaan käyttöön uusia digitaalisia menetelmiä. Et perinteisesti tuolla terveydenhuollossa on hyvin vahvasti tämä tällainen bedside tai kisällimestarimalli, koulutusmenetelmä, opetusmenetelmä, ohjausmenetelmä siinä ihan siinä käytännön taitojen ja yhteistyön oppimisessa. Toki me järjestetään paljon perinteisiäkin pienryhmä- ja luentotilanteita, koulutuksia, mutta pitkälti sitä osaamista varmistetaan siellä ihan työssä ja työn äärellä ja kollegoiden kesken. Mutta silloin joudutaan miettimään sitä, että mikä oikeasti on järkevää siirtää sinne tällaiseen todellisuutta jäljittelevään tilanteeseen, tilaisuuteen tai sitten VR-todellisuuteen ja mikä taas sitten ei ole. Et me ollaan yksi konkreettinen esimerkki esimerkiksi, että meillä on tällaiseen vatsan alueen tähystystoimenpiteisiin tämmöinen tietokonepohjainen simulaattori, jolla erittäin hyvällä tekniikalla pystyy harjoittelemaan jotakin asiaa, mutta jotakin asiaa taas ei. Esimerkiksi se ompelulanka, jota kirurgit käyttää, niin se lanka käyttäytyy aivan eri lailla silloin, kun se on aito oikea sykkeröllä oleva lanka, kuin se, joka on sinne simuloitu siihen laitteeseen. Et tämmösiä, niitä sit ammattilaiset pystyy arvioimaan oikeastaan ainoastaan sitä käyttöastetta, että mitä milläkin. Ja me ollaan todella hienovaraisestikin näitä tuolla käytännössä sitten joko päätetty ottaa käyttöön tai sitten ajateltu, että joo, tuota me ei oteta käyttöön. Et se tietyllä lailla sen työajankin arvostaminen on tosi iso osa meidän sitä koulutussuunnittelua. No sitten vielä viimeisiä ajatuksia tästä korkean riskin töistä, eli kyllähän virtuaaliset ja simuloidut todellisuutta jäljittelevät tilanteet on erittäin hyviä tuollaisilla aloilla, joissa ollaan tekemisissä korkean riskin ammateista ja potilasturvallisuudesta ja henkeä uhkaavista tilanteista. Eli kyllähän tämä on tulevaisuutta ja me ollaan siinä niin kuin mielellään mukana ja halutaan sitä kehittää. Se on sekä eettisesti että potilasturvallisesti, niin varmasti meidän kaikkien etu, että me otettaisiin käyttöön enemmän ja enemmän uusia menetelmiä. Mutta se on paitsi teknologinen haaste, niin se on myös sen sisällön tuottamisen haaste. Eli meillä niin kuin, ei riitä esimerkiksi se, että me ostetaan uusia VR-laseja. Me ollaan tuonne sairaalalle nyt muutamat lasit ostettu näitä VR-laseja ja tuotettu niihin tällaista niin kuin ennakoivaa materiaalia, lisämateriaalia meidän opetuksiin ja koulutuksiin. Mutta sen käyttöönotto, millä ajalla, jos niitä on kahdet lasit koko talossa, niin se tästä tulee tämmöisiä käytännöllisiäkin haasteita. Ja sitten ihan sitä sen tavallaan käsikirjoituksen kirjoittamista, että mitä siellä sitten on siellä VR-todellisuudessa. Ja mikä asia tosiaan niin kuin tulee mitenkin siellä esittää. Ne oli oikeastaan mun päällimmäisiä ajatuksia tähän alkuun.
Kiitoksia. Vielä ihan kysyisin pikaisesti sen, että miten kasvatustieteilijän näet tämän niin kuin kasvatustieteen kokemuksen kautta, että tämän rooli, että miten meidän pitäisi huomioida täällä sekä koulutuksessa että tutkimuksessa täällä meillä, että näihin tulevaisuuden kysymyksiin pystyttäisiin vastaamaan?
No tämmöinen moniammatillinen yhteistyöhän on älyttömän niin kuin rikasta ja kannatan kyllä sitä, että itse olen tosiaan kasvatustieteilijänä tuolla Sairaalanmäellä ollut yli 10 vuotta töissä ja on tehty moniammatillisissa ryhmissä sekä kehittämisprojekteja että tutkimusprojekteja, niin kyllähän se on silloin kaikista rikkaimmillaan, että siinä tulee ne eri näkökulmat esille. Ja minusta on erittäin tärkeää, että simulaatio ja VR digitaalisten menetelmien käyttöönottoa tehdään yhdessä niin kuin vahvan pedagogisen ajatuksen kanssa ja että siinä nimenomaan myös tutkitaan sitä oppimista ja oppimisen vaikutuksia ja tehokkuutta. tämä on yksi meidän haaste myös tuolla työelämässä, että kuinka me pystytään todentamaan se, että mitä me oikeasti saadaan aikaan niillä koulutuksilla. Tarpeet tulee hyvin tiiviisti ja läheisesti sieltä kliinisestä työstä ja potilastyöstä ja sieltä käytännön arjesta, mutta sitten siinä on monia muitakin väliin tulevia tekijöitä aina siihen työn tulokseen, jos sitä lähdetään mittaamaan. Mutta se on meidän yksi haaste, mihin me haluttaisiin myös tarttua.
Hyvä, kiitoksia. Ja jatketaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osalta ylilääkäri Teuvo Antikainen, ole hyvä.
No niin, kiitos, hei vaan kaikki. Kuuluukohan tämä nyt sitten mihinkään? Vai pitääkö tämä mikki kouluttaa, että se tavoittaa murteen? No tuosta Minnan esityksestä voisi jatkaa sillä lailla, että niin kuin kaikki tiedätte, terveydenhuolto painiskelee muun muassa tämmöisten kustannusasioiden kanssa, että tarvitaanko me vielä jotain niin kuin simuloitua tähän lisää. Mutta ei tosiaan niin, vaan tässä on myös tiettyjä ratkaisuja, joita mä tässä valotan, ja mä kavennan nyt enemmän tähän VR:ään tuolta muusta niin kuin simulaatiosta. Sinänsähän toi simulaatio tarkoittaa vaan todellisuuden mallintamista riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla, ja siinä on sitten niin kuin erilaisia keinoja, hyvinkin yksinkertaisista, hyvin niin kuin tommosiin sofistikoituihin keinoihin käytettävissä. Ja tämä 10 vuotta, mitä esimerkiksi Minna on tuossa sairaanhoitopiirissä ollut tehtävissä ja kehittämässä tätä meidän simulaatiokoulutusta, niin koko ajan on tehty myös yhteistyötä muun muassa kasvatustieteiden kanssa, Jyväskylän yliopiston kanssa. Eli meillä on ollut tämmöinen niin kuin tutkimuksellinen ote, ja voisi sanoa, että melkein jo vähän perinnettä siihen, että jos hakee tämmöistä niin kuin työelämäyhteyttä tässä tutkimuksessa, niin ei tarvitse lähteä välttämättä täältä Jyväskylästä ainakaan kauhean kauas. Ja tietenkin tuo terveydenhuolto nyt ehkä niin kuin monen mielessä voisi olla semmoinen mielekäs ympäristö. Usein suomalaiset niin kuin arvostaa kaikkea terveydenhuoltoon liittyvää, että jos sitä jotenkin voi viedä eteenpäin tavalla tai toisella, niin ei ainakaan ehkä mene kauhean hutiin se ajankäyttö. Jatketaan vähän tuosta koulutusteemasta, ja nyt mä siis kavennan enemmän tuonne VR:n suuntaan. Meillä on esimerkiksi vakiintunutta harjoittelua, tämmöiset traumaryhmät. Jos teillä on mitään käsitystä, mitä on tämmöinen formulakilpailujen renkaanvaihtovarikko, noin 5 sekuntia se auto siinä pysähtyy, vaihtuu 4 rengasta ja tankataan, ja kuljettaja ehtii tehdä lyhyet mindfulness-harjoitukset, niin tämä traumaryhmä nyt ei ihan tuohon 5 sekuntiin pääse, mutta kyse on siitä, että tuollainen vaikeasti loukkaantunut ihminen otetaan niin kuin hoitoryhmänä haltuun, ja yleensähän se on aika ratkaiseva vaihe, sit jos niin kuin tämmöinen asia ihmistä kohtaa, että mitä siinä alussa tehdään, kuin hyvin nopeasti ja niin edespäin. Eli siihen kannattaa panostaa. Tähän me on kehitetty niin kuin simulaatioharjoittelu, ja jos tämä nyt tuo tähän niin kuin VR-asiaan, niin yksi kysymys voisi olla se, että kun tuollainen ryhmäharjoittelu on ensinnäkin, se käytännössä pitää tehdä tuolla virka-aikana, koota ne eri ammattilaiset siihen, niin siinä menee toisin sanoen arvokasta työaikaa. Meidän täytyy ensinnäkin tietää, että siinä voi niin kuin oikeasti oppia ja harjoitella sitä, mitä on tarkoitus oppia, mutta näihin VR-ympäristöihin voidaan kenties mallintaa sitä omaa roolia. Ja kun tässä harjoittelussa käytännössä se osaaminen syntyy toistoista, ihan niin kuin niillä formulavarikon mekaanikoillakin, niin sitä toistoa pystyy näihin VR-maailmoihin tavallaan se henkilökohtaisesta roolista rakentamaan. Ja sitten se ryhmäharjoitus voi keskittyä niin kuin vaan tiukasti siihen ryhmätilanteeseen. Eli tämän tyyppisissä asioissa meillä on nytkin tutkimushanke menossa, jos joku tämmöinen kiinnostaa, niin ja vielä on joku ajatus, että voisi vaikka tuohon niin kuin ajatukseen takertua, niin tulkaa nykäiseen hihasta tuossa kahviossa, että tutkimusryhmä ei ole niin kuin millään lailla lukittu. No sitten tätä VR-asiaa käytetään ihan tälläkin hetkellä, uusi keskussairaala rakentuu tuohon mäelle, niin osa siihen perehtymistä ja sen toiminnan kehittämistä niihin uusiin tiloihin tai nykyisen toiminnan niin kuin sovittamista uusiin tiloihin on tämmöistä mielikuvaharjoittelua, niin sitä tuetaan. Eli nämä tilat on mallinnettu ja sitä mallinnusta koko ajan parannetaan VR-maailmaan. Et henkilökunta, joka ei nyt vielä pääse sinne uuteen sairaalaan orientoitumaan, niin voi VR-lasien avulla niin kuin tehdä tämmöisiä harjoituksia ja myös sitä omaa niin kuin työympäristöä ja etukäteen tavallaan miettiä, että kuinka se toiminta siellä tulee tapahtumaan. Eli tämmöinen niin kuin kehittämistoiminta ja siihen liittyvä tutkimustyö myöskin kuuluu tähän kategoriaan. Ja sitten kaikenlainen semmoinen harjoittelu, missä missä tarvitaan tosiaan toistoja, joka voidaan viedä sinne niin kuin yksinäiseen maailmaan. Että joko niihin mallinnuksiin rakennetaan sitten niin kuin ohjeet ja opasteet, niin kaikkialla siellä niin kuin VR:llä on selvästikin tilaus. Ja tässä on myöskin tietysti, kohta palaa noihin tutkimuskysymyksiin, niin paljon mielenkiintoista selviteltävää. Tässähän on tiukemmin kyse rahasta ja työvoimasta, eli Suomessakin kun väki ikääntyy, loppuu myös tekijät osittain terveydenhuollosta. Et jos me voidaan näillä tekniikoilla esimerkiksi osittain korvata ohjaamista ja sitten tämmöistä niin kuin työaikaa säästää, eli viedä sitä niin kuin harjoittelua vaikka osittain työajan ulkopuolelle, niin kaikki jättää sitten niin kuin enemmän paukkuja sinne niin kuin työaikaan. No, sitten siirtymävaihe vähän toiseen agendaan, niin on tämmöiset niin kuin rajapinnassa tai yhdyspinnassa olevat asiat. Nyt on tullut esimerkiksi tämmöisiä niin kuin VR-tuotteita, joissa voidaan toimia sekä puhtaasti koulutuksen että vaikkapa leikkaukseen valmistautumisen maailmassa. Eli on tämmöinen niin kuin eräänlainen anatominen kehikko, johon voidaan ripustaa kolmiulotteinen röntgenkuva, esimerkiksi tämmöinen tietokonekuva. Ja jos siinä tietokonekuvassa olkoon nyt sitten vaikka rintaontelo, on joku keuhko, kasvainpesäke, niin se kirurgi, jolla on tämä leikkaustehtävä edessä, voi pyöritellä tietyillä VR-työkaluilla kolmiulotteista kuvamallia näillä VR-laseilla ja miettiä niin kuin vaikka lähestymistaktiikkaa ja katsella ympäröivää anatomiaa potilasta, jonka todennäköinen anatomia on siinä niin kuin edessä. Tai sitten siinä voi olla ne lasit päässä jollain koulutettavalla, joka tavallaan niin kuin orientoituu siihen ihan kokonaan niin kuin oppijan näkökulmasta. Ja kun tämmöistä katsotaan sitten yhdessä kokeneen kanssa, niin väittäisin myös, että esimerkiksi tämmöinen hiljainen tieto, mitä aina liikkuu näissä, niin sen siirtäminen on todennäköisesti helpompaa, kun on tämmöinen ihan konkreettinen anatominen esimerkki käsillä. No sitten ihan lyhyesti, tähän ei ole niin kuin, esimerkiksi VR on esimerkki niin kuin tämmöisestä virtuaaliasiasta, joka on puhtaasti koulutuskäytössä, eli näistä on myöskin ihan hoidollisia sovelluksia, ne tulee kyllä lisääntymään jatkuvasti. Erilaisten esimerkiksi pelkotilojen hoidossa käytetään tälläkin hetkellä. Niiden poishoitaminen, olkoon nyt ahtaan paikan pelkoja tai joidenkin hyönteisten, vaikka hämähäkkien pelkoja, niin perustuu siihen, että ihminen opetetaan niin kuin pois tästä irrationaalisesta pelkotilasta. Ja tämmöisessä niin kuin tämmöiset VR-maailmat niin, on osoittautunut hyödyllisiksi. Samoin kuntoutuksen apuvälineenä, jos me mietitään vaikka tämmöistä neurologista kuntoutusta, jotain halvaantunutta, joka on kuntoutumassa tilanteesta, että osa niin kuin aivokuoresta ei toimi ja toinen osa aivokuoresta pitää opettaa sitten ohjaamaan kättä ja jalkaa, niin se voi olla hyvin paljon miellyttävämpää tämmöiset omaehtoiset harjoittelut sitten 5-10 minuuttia kerrallaan jossain VR-maailmassa, jossa jossain kauniissa rantamaisemassa keräilee hedelmiä tai kukkia, toistaa niin kuin niitä liikeratoja, ja tähän on niin kuin VR:ää tuotu. Alustavat tulokset on niin kuin tuommoiset hyvin lupaavia, koska näissä niin kuin toistot jälleen kerran on tärkeä juttu, ja ihminen pitää niin kuin motivoida siihen, että hän tulee harjoitelleeksi, ja tämmöinen omaehtoinen asia on näissä myöskin niin kuin hyvin tärkeä, koska samantyyppinen harjoittelu ei niin kuin joka potilaalla toimi. No, eräissä näkövammoissa muun muassa on tämmöinen näkövamma kuin putkinäkö, eli ihmisellä on hyvin niin kuin rajoittunut näkökenttä, niin semmoisen ihmisen liikkuminen ja toiminen on hyvin vaikeaa normaali elämässä, kun ei näe kuin pieneltä alueelta, niin VR-lasien kanssa VR-tekniikka tietyllä tapaa niin kuin toimii tässä ihan hoitomenetelmänä, eli se kokoaa tuon normaalin näkökentän ja tuo sen siihen sen ihmisen pienelle näkökentälle, ja sitä hyödyntäen yhtäkkiä saadaan niin kuin kuva-ala levitettyä, ja tuosta VR-lasit päällä se ihminen kävelee tuolla kadulla sitten paljon varmemmin tai jossain maastossa. Että tuommoiseen niin kuin käyttöön näitä on sovellettu, ja tässähän on niin kuin tietenkin tämmöinen oppimispolku, että jos ihmiset näitä nyt sitten niin kuin tuolla terveydenhuollon kontekstissa esimerkiksi tottuu koulutuskäytössä käyttämään, niin sitten se polku niin kuin ottaa näitä tämmöisiä mielekkäisiä hoitotilanteisiin menee vähän niin kuin siinä saman tien ilman erityistä painotusta, koska käytännössä tämän tyyppisiä menetelmiä on opittava jossain käyttää, jotta niitä voi sitten käyttää niin kuin vaativissa potilastoiminnoissa. Ja kysymyksiähän näihin liittyy hyvin paljon. Siis tietenkin meitä kiinnostaa, että mitä siellä aivoissa niin kuin VR-harjoittelussa tapahtuu. Eli tästä siirrän jo palloa kohta seuraavalle puhujalle.
Kiitoksia.
Sitten tämmöiset kysymykset, että jos me niinku palastellaan erilaisia simulaatioympäristöjä, niin vaikka se traumaryhmäharjoittelu, niin miten se pitäisi pedagogisesti tehdä? Ei ole vastauksia valmiina. Sitten tämä oppipolkuasia niin kuin näihin kliinisiin sovelluksiin, ei tiedetä siitäkään paljon. Sitten erilaiset niin kuin, tämmöiset VR-alustat, niin kuin mä kuvasin tämän röntgenkuva-asiaa. Paraneeko hoidon laatu esimerkiksi? Potilastyytyväisyys? Paraneeko kliinikoiden stressi? Moni lääkäri on vaativamman tempun tai suorituksen aikana saattaa viettää jopa rauhattoman edeltävän yön miettiä sitä potilasta. Kokenutkin lääkäri voi olla hyvin tärkeää, että pystyy niin kuin ennakkoharjoittelemaan asiaa niin, että vaikkapa edellinen yö on hyvää lepoa, koska se taatusti jollain lailla vaikuttaa seuraavan päivän suoritukseen. Paljon siis tämmöisiä niin kuin kysymyksiä, jotka ei ole pelkästään tämmöisiä niin kuin pedagogisia, vaan vie eteenpäin myöskin sit niin kuin ihan oikeaa hoitoa ja tutkimusta.
Ehkä tässä.
Hyvä. Kiitoksia. Tästä oli hyvä siirtymä sitten seuraavaksi. Tiina, ole hyvä aivotutkimuksen näkökulmaa.
Joo, kiitos. Oho, nyt tuli liiankin kovaa ainakin omiin korviin. Mä siirryn takaisin sinne oppimisen perusprosesseihin tästä, koska ne on lähempänä sitä mun omaa tutkimusintressiä. Ehkä mä voisin ensin ottaa tämän pallon vastaan, minkä Päivi jo tuolta heitti ensimmäisenä, eli vähän tähän Education Neuroscience-kontekstiin liittyen, niin mietin sitä, että mitä tässä ehdottomasti tarvitaan, mitä Päivikin ja muutkin olette sanoneet, niin on tämä monialainen yhteistyö, ja mun mielestä se tärkein suunta olisi se, että me muodostetaan niitä yhteisiä teoreettisia viitekehyksiä, jotta me voidaan lähteä tutkimaan oikeita asioita. Ja tietysti se aivotutkimuksen puoli tässä on sen yksilöllisen prosessin ymmärtäminen, mihin tässä nyt on jo viitattu useammassa puheenvuorossa, että miten ymmärretään, ei suoria ohjeita, mitä varmaan joskus tulee sekä tutkijoiden suusta, mutta erityisesti sitten median kautta kiertäneenä semmoisia ohjeistuksia, vaan sitä ymmärrystä siitä, että millä tavalla aivot ja keho ja niiden toiminta on osa sitä oppimisprosessia. Ja sehän nyt sitten liittyy myös tähän tämmöiseen VR, XR ja ympäristökäsitteeseen. Ja mä ottaisin tässä niin kuin kolme käsitettä, mitä kautta itse näitä asioita ajattelen, eli yksilönäkökulma, sitten ympäristönäkökulma, ja ympäristöllä mä tässä tarkoitan sekä sitä oppimisympäristöä, mutta näin aivotutkijana mä oon ympännyt siihen myös kaikki pedagogiset tulokulmat ja muut lähestymistavat, eli yksilö ja ympäristö, ja sitten vuorovaikutus, koska oppiminen on pitkälti vuorovaikutusta. Ja jos mä näitä kolmea vähän avaan, niin tässä on tullut jo hyvin esiin tämä toiston merkitys, eli aivojen näkökulmasta toisto on olennaisessa roolissa oppimisessa. Se asia, mikä toistuu, niin se juurtuu sinne aivoihin sellaiseksi toimivaksi toimintamalliksi. Ja toinen tärkeä asia, mikä on myös tullut jo esiin, tämä on hyvä tässä vaiheessa vaan viitata aikaisempiin puheenvuoroihin, on tämä niin kuin emootiotunteet ja sitten se merkitys, sen tilanteen luoma tai tilanteen merkitys ihmiselle itselleen. Ja siinä mielessä me voidaan ajatella, että toistot ei merkitse niin paljon silloin, kun niillä ei ole yksilölle merkitystä, mutta kun tilanne on motivoiva ja sillä on joku merkitys suhteessa omaan elämänhistoriaan tai tulevaisuuteen, niin se on paljon voimakkaampi. Ja nyt jos sit kytketään tämä yksilö sinne ympäristöön ja mietitään erityisesti sitä virtuaaliympäristöä tai simulaatioympäristöä, niin kuin tässä oli jo puhe, niin VR esimerkiksi mahdollistaa niitä toistoja ihan eri tavalla ja kohdennetummin ja yksilöllisesti kuin mitä välttämättä esimerkiksi koululuokassa voidaan tehdä. Eli siinä mielessä nämä tuo semmoisia mahdollisuuksia, jota ei ole aikaisemmin ollut. Ja ihan samalla lailla, kun mietitään niitä tunteita ja tunteiden merkitystä, niin myös tämmöistä niin kuin kokemuksellisuutta voidaan manipuloida eri tavalla. Voidaan tuoda semmoinen tilanne, joka on yksilöllisesti merkityksellinen. Mutta tähän sisältyy myös niitä haasteita, koska kun mä tykkään kovasti puhua näistä yksilöistä, niin mun mielestä pitäisi paremmin ymmärtää sitä yksilöllistä kokemusta, koska se, semmoinen ympäristö, joka on toiselle motivoiva ja innostava, voi olla toiselle ahdistava ja pelottava, ja me tiedetään, että positiiviset tunteet lisää sitä oppimisen mahdollisuutta, mutta negatiiviset tunteet, stressi ja ahdistus siirtää se huomion ihan epäolennaisiin asioihin siinä tilanteessa, eli se on tämmöinen kaksiteräinen miekka, jossa sitten täytyy siirtää niitä pedagogisia käytänteitä nimenomaan sinne VR-ympäristöön, jotta me kohdennetaan se hieno tekninen mahdollisuus sit niinku oikeaan asiaan. No sitten tästä vuorovaikutusaspektista. Tämä on mun mielestä ehkä semmoinen keskeinen asia, missä mä näen niitä haasteita. Koska jos me mietitään oppimista, se tapahtuu lähes aina vuorovaikutuksessa. Ja nyt ehkä tässä vaiheessa semmoinen tarkennus, että mä puhun helposti, niin kun mä puhun oppimisesta, niin mä puhun lapsen näkökulmasta, lapsen oppimista, koska aivojen kehitys on niin kuin mun oma tausta. Mainitsen tästä ikäkysymyksestä vielä vähän, koska nämä aikaisemmat puheenvuorot on liittynyt enempi aikuisiän oppimiseen. Ja siinä on tiettyjä eroja, mitä mä näen, että VR-ympäristö esimerkiksi pitää huomioida. Mutta tästä vuorovaikutuksesta, oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, ja se mikä on tärkeää muistaa on, että vuorovaikutusta tapahtuu monella tasolla. Että me aistitaan muutakin kuin silmillä ja korvilla siinä oppimistilanteessa tai vuorovaikutustilanteessa. Eli olisi tärkeää ymmärtää, miten meidän keho, autonominen hermosto ja kaikki se mahdollistaa sen oppimisen ja mikä merkitys sillä on. Ja miten tämä voidaan siirtää sitten, kun siirrytään tämmöisiin teknologisiin tai VR-ympäristöihin. Eli se näin ensinnäkemmältä saattaa vaikuttaa ainoastaan haasteelta. Eli kun me menetetään se vuorovaikutuksen puoli, mikä syntyy muuta kuin sen tiedollisen viestin kautta siinä VR-ympäristössä, niin tuntuu, että me menetetään jotakin siitä. Ja varmaan menetetäänkin se semmoinen tietty erityisesti tunnetasolla tapahtuva turvallisen oppimistilanteen luominen. Eli siinä on haasteita, mutta toisaalta voidaan nähdä myös ne positiiviset puolet, voidaan mahdollistaa sellaisia elementtejä siinä vuorovaikutuksessa, jotka saattaa yksilölle olla pelottavia. Täällä nousi esiin keskusteluun nämä autismin kirjon häiriöt ja sellaisia tutkimustuloksia on jo saatu, jossa sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet osittain pystytään niin kuin ohittamaan silloin kun käytetään tämmöistä VR-ympäristöä. Eli on ihmisryhmiä ja yksilöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että voi ollakin helpompi oppia siinä VR-ympäristössä. Eli ei ole niin kuin hyvä eikä paha, vaan tässä pitäisi ymmärtää niitä yksilöllisiä tekijöitä, jotka tässä vaikuttaa. No sitten siihen ikäkysymykseen lyhyesti. Eli aivothan on hyvin erilaisessa tilassa lapsilla ja aikuisilla. Eli se on eri asia, kun me pistetään lapsi tai aikuinen sinne VR-ympäristöön. Ja tämä aiheuttaa sitten paljon taas lisätutkimustarvetta, että mitä kaikkea siihen liittyy. Lapsen aivot on muovautuvassa tilassa paljon voimakkaammin kuin aikuisen, ja ne kaikki kokemukset on paljon kokonaisvaltaisempia tätä kautta. Ja jollain tapaa tämä mun mielestä oli hyvä kuvaus, että kun mennään aikuisten oppimiseen, aikuisilla ikään kuin voi olla kohdennetumpaa se taitoharjoittelu, voidaan kohdentaa se VR-applikaatio johonkin tiettyyn taidon harjoittelun tarpeeseen tai jopa kuntoutukseen, niin kuin mihin Teuvo tuossa viittasi, ja tämmöisiä terapiakonteksteja, jossa vaikka esiintymisjännitystä voidaan helpottaa asteittain siirtymällä VR-ympäristössä tämmöisiin esiintymistilanteisiin. Ja sellainen huomio, minkä itse olen tehnyt, kun me puhutaan simulaatioista, tai varmaan kaikki, jotka on lapsia seurannut, niin lapsethan simuloi todellisuutta jatkuvasti. Lapset leikkii erilaisia tilanteita. Lapset on niin kuin automaattisesti tuo itselleen sen simulaatioympäristön, mitä me on nyt sitten ruvettu aikuiset siirtämään sinne työelämän harjoitteluun, että me ikään kuin leikitään sitä todellisuutta. Ja tämä on sellainen asia, mihin en nyt mitään valmista vastausta tuo, mutta että ne tilanteet tai se VR-ympäristö vaikuttaa. Oletukseni on, että kun näitä nyt tutkitaan, niin sillä iällä on suuri merkitys, miten paljon se vaikuttaa. Lapset muokkaa sen lisäksi, että ne opettelee sitä opittavaa sisältöä, niin ne muovaa käsitystä itsestään oppijana, itsestään vuorovaikuttajana ja ihmisenä. Ja tämmöisessä tilanteessa voi olla paljon suurempi merkitys sillä kokonaisvaltaisella viestinnällä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu aikuiset voi valita sen harjoittelun kohdennetummin siihen tiettyyn kohtaan. Tämä ehkä niin, nyt oli, mihin voin lopettaa.
Joo, tämä on oikein hyvä. Tähän liittyen, niin tämä on noussut kysymys tästä sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutuksen oppimisesta tällä VR-ympäristössä. Mainitsit tunteet, niin miten sä näet tämmöisen sosiaalisen toiminnan niin kuin virtuaalisessa todellisuudessa?
Joo, se on kiinnostava juttu. Tällä tutkijana voi aina sanoa, että tätä olisi mielenkiintoista tutkia. Sitä hirveän vähän on tutkittu, mutta tähän mä toisin just sen vuorovaikutuksen monitasoisuuden. Tähänkin asiaan liittyen meillä on siellä yleisössäkin vakaata asiantuntemusta, ja meidän yliopistossa on tutkittukin tätä vuorovaikutusta paljon, niin kuin miten se tapahtuu tällä niin kuin kielellisellä tasolla, mutta kuinka paljon siellä taustalla vaikuttaa sitten ei tiedostettu ja ei kielellisellä tasolla tapahtuva vuorovaikutus. Ja mä luulen, että tulevaisuudessa, kun nämä kaikki XR-ympäristöt on tulleet jäädäkseen, niin se teknologinen kehitys liittyy nimenomaan siihen, että me pystytään tuottamaan sosiaalisen vuorovaikutuksen muitakin elementtejä siihen, kun näön ja kuulon kautta välittyvä. Että tämmöisiä tutkimuksia on ihan eläinmalleillakin tehty, jossa on osoitettu, että VR-ympäristössä oppiminen on aivan eri asia kuin todellisuudessa, koska siitä vuorovaikutusta puuttuu kaikki ne muut aistit ja sitten myös tämä niin kuin kehollinen viestintä. Että sen rooli korostuu. Tai sitä joudutaan miettimään korostuneesti, kun siirrytään tämmöisestä aidosta vuorovaikutuksesta sit siihen VR-ympäristöön. Joo. Haasteita.
Hyvä, kiitoksia. Tästä onkin hyvä siirtyä sitten Rajan puheenvuoroon, että mihin me ollaan menossa.
No, kiitos. Aika kova kysymys, mutta yritetään. Eli mä lähdin oikeastaan miettimään tätä kahden eri näkökulman kautta, että ensinnäkin siitä, minkälaista yhteistyötä meillä täällä on tällä hetkellä tehty, mutta sitten toinen, mikä aika luontevasti nousi, että kun mä oon tämän Educational Research Review-lehden yksi toimittajista, ja tällä hetkellä tulee aika paljon näitä review-artikkeleita tähän liittyen, niin mä kävin sitten systemaattisesti myös näitä käsikirjoituksia läpi, ja vähän yritin saada siitä niin kuin koppia, että missä tällä hetkellä mennään. Mutta jos aloitetaan siitä, että mitä meillä on tehty ja mistä kautta itse on oikeastaan tähän VR-asiaan tullut mukaan, niin meillähän on ollut pitkään keskussairaalan kanssa yhteistyötä, sit sen lisäksi Finnairin ja sitten Tampereen teknillisen yliopiston. Ja nämä kaikki kolme kontekstia on aika selkeästi sellaisia, että siellä se tietty ympäristö tuottaa oikeastaan sitä lisäarvoa sille oppimiselle, ja se on hyvin helppo niin kuin todentaa, että on tämmöinen tietty vaikkapa vaarallinen tilanne, tai sitten joku on hirveän kallista, että jos me mietitään vaikka Finnairia, että siinä vaiheessa, kun simulaattori maksaa 26 miljoonaa euroa, ja sitten jos jotain pystytään siitä niin kuin VR:ssä harjoittelemaan, niin on hyvin helppo ikään kuin argumentoida, että miksi tämmöinen VR-ympäristö pitää rakentaa hankkeen ja mitä lisäarvoja sillä voidaan saavuttaa. Eli siinä oikeastaan puhutaan aina niin kuin resurssien ja hyödyn välisestä suhteesta, eli mitä tällä panoksella saadaan sen organisaation oppimisen näkökulmasta. Ja sitten tästä näkökulmasta mä oon tämä kouluoppimisen niin kuin kontekstia aika paljonkin pohtinut, että mikä on se saavutettava lisäarvo, ja sitten yrittänyt niin kuin lukea tutkimuksiakin, että mihin niin kuin näihin edellä mainittuihinkin asioihin oikeastaan niin kuin se VR niin kuin tuottaa sitä sellaista aitoa lisäarvoa koulukontekstissa. Ja se on varmaan semmoinen hyvä mietinnän kysymys tällä hetkellä, että mihin ollaan menossa, kuinka suuren osan siitä koulusta se VR täyttää. Ja toisaalta taas niin kuin tämmöiset ympäristöt, niin koululla on myös tämä yleissivistävä tehtävä. Eli tavallaan me ei voida jäädä täysin niiden ulkopuolellekin, niin siellä ollaan semmoisessa tietyssä tasapainottelutilassa, että yhtäältä ja toisaalta ja mihin sitten lopulta mennäänkään. Mutta sitten tämä toinen, että kun mä kävin läpi näitä tutkimuksia, että millä tavalla näitä VR, XR, AR-ympäristöä ja oikeastaan hyödynnetään, niin yksi, mikä sieltä nousi aika kiinnostava, niin on tämä tämmöinen pedagogisten menetelmien ja näiden ympäristöjen välinen suhde. Ja niin siinä se tutkimusnäyttö on tällä hetkellä niin kuin varsin vähäistä, että näyttää siltä, että kesto ja aika ja paikka ja esivuorovaikutuksen muodot, oppimisen kohde, oppijat, niin tämä tutkimusympäristö ja nämä tutkimukset on niin kuin hyvin heterogeenisiä siinä, eli pääosa tutkimuksista on aika lyhyitä, joiden perusteella on niin kuin aika vaikea sanoa niistä oppimisvaikutuksista ainakaan kovin laajasti yhtään mitään, tai voidaan sanoa johonkin tiettyyn tilanteeseen, että tämän oppimisessa tämä ympäristö auttaa. Mutta sitten siellä ei oikeastaan tämmöisiä pitkittäistutkimuksia tai interventiotutkimuksia ole kovinkaan paljon. Eli varmaan siellä ainakin on se semmoinen aukko ja suunta, että mihin pitäisi mennä. Ja sitten toinen semmoinen, mikä sieltä niin kuin näyttää olevan, niin on nimenomaan se VR-ympäristön ja sen muun ympäristön välinen suhde. Eli millä tavalla se VR:ssä tapahtuva oppiminen integroituu siihen muuhun oppimiseen, niin se näyttää olevan aika merkittävä sen kannalta, että millainen se hyöty tai lisäarvo on, mikä menee aika lähelle, mitä Teuvo ja Minna tuossa esimerkiksi kuvasi myöskin, että jos siellä on tiettyjä asioita, mitä pitää harjoitella, niin lopultahan se kumminkin ratkaisee, että kuinka hyvin vaikka se traumatiimi toimii siinä oikeassa traumatilanteessa. Että sillä ei ole kauheasti merkitystä, vaikka kuinka hyvin toimisi virtuaaliympäristössä, jos sitä ei pysty sitten siirtämään sinne reaalielämän tilanteeseen. Eli tässä niin kuin varmaan semmoinen lyhyt kiteytys, että mihin meidän pitäisi mennä, niin niitä keskeisiä voisi nostaa on, niin kuin, että mihin peruskoulussa, koulutuksessa kannattaa mennä, miten näiden lisäarvojen ymmärtäminen ja sitten tämmöiset niin kuin pitkittäistutkimukset, interventiotutkimukset ja sitten tämä ympäristön ja tämän VR-välinen suhde. Että niihin mä ehkä sitä kiteyttäisin.
Kiitoksia. Mä voitaisiin nostaa kysymyksiä sekä täältä netistä että sitten läsnäolijoilta, että jos teillä tulee mieleen joku asia, mihin haluatte vastauksia, selvityksiä tai pohdintaa, niin nostakaa vaan kättä ylös, niin tätä mikrofonia siirretään. Mutta jos muutama kysymys, mikä on noussut, itse asiassa kaksi tämmöistä aluetta on ensinnäkin tämä terveysalue. Terveysriskit ja mitä se vaikuttaa niin kun esimerkiksi lasten tai näiden käyttäjien niin kun terveyteen, voisiko sanoa. Siis lähinnä kysymys, puhutaan näistä VR-signesistä, ja sitten silmien rasittumisesta tai jostain muusta tämmöisistä. Ja myös sitten ehkä aivojen kannalta, että onko tämä riskitöntä, että, tai miten näette tämän niin kuin terveyden kannalta?
Mä voin lyhyesti kommentoida. Ihan semmoista tarkkaa tutkimustietoa mulla ei ole semmoisesta niin kuin kartoituksesta yleisistä terveysriskeistä, mutta vähän tämä oli niin kuin se asia, mihin mä aivojen näkökulmasta just viittasin, että kun meillä on lapsuusiässä aivot on hyvin plastisessa tilassa, eli hyvin nopeasti kaikki vaikuttaa, mitä me tehdään, ja ne ikään kuin luodaan se verkosto, jonka varassa toimitaan sitten aikuisuudessa, niin siinä on syytä tarkemmin miettiä näitä kaikkia vaikutuksia. Sitten nämä nyt ihan, mihin täällä viitattiinkin, nämä tämmöiset pahoinvointi ja muut aistimukset, niin niitähän voi tulla, niitä tulee ihan siitä syystä, että se aistitieto, mikä tulee sitten VR-maailmasta, ei vastaa sitä, mitä tasapainoelin vaikka antaa, jos me liikutaan siellä, ja toiset on herkempiä tällaiselle kuin toiset. Mutta siitä ei tietenkään ole mitään pitkittäistutkimusta siitäkään sitten, että minkälaisia vaikutuksia siinä on. Mutta että se niin kuin voimakas ärsykemaailma ja voimakas niin kuin engagement, se on vähän niin kuin se kolikon toinen kääntöpuoli, että se toisaalta tehostaa, se toisaalta tuo sen kaiken mahdollisuuden oppimisellekin voimakkaammin, mutta sitten se on myös voimakkaampi tämmöinen kokemus. Ja tähän mä viittasin, että aikuisilla se saattaa olla sen takia hallitumpaa, koska voi jopa olla toive, että pystytään vähän tehostamaan sitä oppimisprosessia.
Joo, toi on ilmeisesti niin kuin vähän keskentekoinen juttu, koska toiset selittää sitä myöskin niin, että nämä tekniset laitteet erilaisilta piirteiltään on jollain lailla mukana tässä niin kuin, asiassa, mutta sitten kieltämättä meillä on joitain ihmisiä sinänsä, jotka erilaisista pienestäkin välkkeistä ja kuvaärsykkeistä saa vaikkapa epileptisiä kohtauksia tai migreenilaukea, että se voi mennä ihan niin kuin oikein sairauden puolelle. Ja harvoin on niin, että mikään, ehkä tämä nyt on niin kuin tämmöistä geneeristä pedagogista viisautta, että harvoin niin kuin mikään menetelmä sopii ihan kaikille niin kuin suoraan tuosta noin, että sen takia on hyvä, että on vaihtoehtoja ja on erilaisia oppijoita sitten käytettävissä. Mutta tähän terveysteemaan ehkä liittyy myöskin niin kuin nämä, sanoisiko, terveydenhuollon toiminnan kohteet. Tuossa nyt en tässä omassa esityksessä käyttänyt aikaa sen enempää kuin oli, mutta siis näitä VR-tekniikoita on tuotu myöskin niin kuin ihan potilaille ja omaisille niin tavallaan tämmöiseen perehdyskäyttöön. Et monien sairauksien hoidossa niin on ulkoistettu yhä enemmän omaisille ja potilaille sitä osuutta. Ja ilman muuta niin kuin VR-tekniikat on yksi osa niin kuin tämmöistä, että sä pääset siihen omaan hoitoon. Ja mitä siihen liittyy vaikka niin kuin jälkikuntoutusta johonkin leikkaukseen, niin paremmin sisälle ja se parantaa sinänsä hoitomahdollisuuksia. Samoin esimerkiksi lapset, vaikka varmaan on juuri näin, niin kuin Tiina tuossa sanoi, niin on alustavaa näyttöä, että esimerkiksi lasten tämmöisiä sairaalapelkoja ja toimenpidepelkoja voi niin kuin näillä VR-tekniikoilla muun muassa poistaa. Eli kuvata niin kuin vähän lapselle ikäryhmään sopivin keinoin, että mitä on tulossa, kun joku ottaa verinäytteen ja niin edespäin.
Joo, ole hyvä.
Mä ihan lyhyesti kommentoin tähän, että tässä tosiaan itsekin unohdin, että me pitää niin kuin muistaa erottaa se muoto ja sisältö. Että se on, meillä voi olla niin kuin laidasta laitaan niitä sovelluksia siellä, ja kun me puhutaan XR:stä, niin me kaikki puhutaan mistä tahansa maa ja taivaan välillä tämmöisestä, että siinä nimenomaan tarvitaan sitä osaamista, että lähdetään niin kuin miettimään, mikä on se olennainen, mihin soveltuu tämmöiset niin kuin VR:ään siirretyt oppimisympäristöt, että ei se sillä tavalla ei vaan voi varmaan ajatella, että joko on hyvä tai paha, vaan että tässä on niin kuin siitä sisällöstä kiinni, että mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ja.
Hyvin monessa puheenvuorossa nousi kysymys tutkimuksen tarpeesta. Onko nyt niin tilanne, että meillä tekniikka menee eteenpäin ja se on tullut hyvin voimakkaasti pelien ja lasten ja nuorten ja käytön kautta, mutta nyt kun se menee aktiiviseen, tehokkaaseen käyttöön työelämään, niin me ei itse asiassa tiedetäkään sitä kovin paljon, että onko meillä vähän tämmöinen niin kuin puute tutkimuksesta. Teuvo, ole hyvä.
No voi heti sanoa tästä niin kuin käytännön sovellutusalueista terveydenhuollosta, että me mielellään niin kuin ajatellaan suoraviivaisesti, että tämmöiset niin kuin toiminnalliset asiat niin kuin jouduttaa oppimista tai ne auttaa näissä perehdytyksissä, mutta itse asiassa meillä on niin kuin aika vähän tietoa tästä, että ja näennäisesti, kun katsoo sitä, että mitä on olemassa, niin vähän samansuuntainen on se havainto. Tämä ei ole helppo alue niin kuin tutkia hyvälaatuisesti, niin kuin Raija tuossa totesi. Kaikenlaisia tutkimuksia löytyy, mutta kun niin syventyy tarkemmin, niin ei ne nyt niin kauhean vakuuttavia kyllä usein ole. Yksi sellainen teema, joka erityisesti ehkä niin kuin Keski-Suomessa on kiinnostanut ja hyvin tärkeä tässä on kouluttajien koulutus. Siis, että jos minkä enemmän meillä on niin kuin erilaista metodiikkaa, niin miten meidän pitäisi niin kuin kouluttajia ja ohjaajia kouluttaa, hyödyntää sitä ja ymmärtää, että mikä soveltuu mistäkin. Että mä sanoisin, että tekniikka karkaa edellä kaukana ja tämä ymmärrys siitä, että mitä sen kanssa pitäisi toimia, on niin kuin kaukana perässä.
Hyvä. Joo, Raija.
Joo, oikeastaan just tämä tutkimuksen vähänäisyys ja hajanaisuus on se, mistä mä itse olen ehkä eniten huolissani. Ja erityisesti siitä näkökulmasta, että siinä on niin kuin se vaara, että tämä valta karkaa silloin laitevalmistajilla. Eli tavallaan ne, jotka myy niitä laitteita, niin ne on ne jo ainoat tahot, jotka antaa vastauksia siihen, että kuinka hyödyllisiä tai hyödyttömiä, koska hän ei sano, että nämä on hyödyttömiä, niin nämä laitteistot itsessään tai nämä sisällöt on. Niin sen takia oikeastaan niin kuin tämä tämmöinen tutkitun tiedon näkökulma ja erityisesti näihin pedagogisiin kysymyksiin ja käytänteisiin vaikuttaminen sen avulla, niin minusta on tässä tilanteessa erityisen keskeistä.
Jyväskylän yliopisto täytyy tässä oikein mainostaa, että kyllähän täällä on hyvin otettu tämä haaste vastaan, että mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä tässä niin kuin vahvasti tulee se viesti tuolta koulultakin. Opettajat esimerkiksi itse sanoo, että tekniikka edellähän tässä mennään, että kun meillä on kaikkia näitä välineitä, niin kokeillaan, mutta sitten puuttuu se niin kuin tutkimus siitä niin kuin monelta tasolta. Mutta että nyt on täällä hyvin, niin kuin olette puhunut tästä sairaanhoitopiiriyhteistyöstä ja meillä on myös niin kuin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamana alkanut hanke Mikko Vesisahon vetämä, jossa nimenomaan näitä VR-ympäristöjä tai virtuaaliympäristön niin kuin soveltuvuutta tai käyttöä tutkitaan erilaisissa konteksteissa. Mutta lisää ehdottomasti tarvitaan. Ja siihen tämäkin tilaisuus varmaan on nyt hyvä yhteistyön käynnistys.
Tämä oli, ennen kuin annan Päiville, niin tämä oli erittäin hyvä hyppäys tänne, koska täällä kysytään jo seuraava kysymys, että miksi juuri VR on tulevaisuuden oppimisympäristö ja onko se? Ja toinen kysymys on, että miten tämä voisi soveltua opetusharjoitteluun? Päivi, halusitko sä avata tätä oppimista?
No joo, ehkä niin kun, tässä hirveän helposti syntyy semmoinen niin kun jotenkin illuusio, että kun me puhutaan vaikka pedagogiikasta tai vuorovaikutuksesta, niin se on niin kun jotenkin on-off, että se joko siirtyy kokonaan kaikki sinne VR:ään pois meidän kontrollista, tai sitten se ei siirry lainkaan. Et mä näen tässä tosi paljon niinku semmoisia välimuotoja myös esimerkiksi, missä se vuorovaikutus voi tosiasiassa tapahtua. Voidaan treenata empatiataitoja siellä VR:ssä, mutta niitä voidaan treenata myös sille, että joku on VR:ssä ja joku toinen ei ole. Niitä voidaan myös treenata tässä niinku kasvokkaistilanteissa siten, että AR rikastuttaa vaan sitä todellisuutta joiltakin osin, mutta se vuorovaikutus varsinaisesti tapahtuu kuitenkin niin kuin reaalimaailmassa. Näissä niin kuin terveyskontekstissa sinällään niin kuin se on aika luonteva ajatella, että ne taidot on joka tapauksessa tärkeää siirtää sinne niin kuin tosielämään, mutta mä näen tässä niin kuin myöskin pedagogisten ratkaisujen suunnittelussa, että esim. Jos me tämän päivän VR-sovelluksia katsotaan, niin onhan ne vähän semmoista irrallista pikkuviihdykettä. Ja se, että me saadaan niistä pedagogisesti relevantisti käyttöön, niin se edellyttää, että se niin kuin laajempi sosiaalinen ja pedagoginen niin kuin rakenne tulee ihan täysin sieltä VR-ulkopuolelta. Et se ei niin kuin mun mielestä ole niin kamalan dramaattinen kysymys, että me ollaan jotenkin niin kuin massiivisesti siirtämässä jotain kauheasti. Jos mä mietin koululuokkaakin, niin ei se nyt kyllä vielä ole vallannut mitenkään niin kuin massiivisesti niitä kouluja.
Kyllä. No, Minna, ole hyvä.
Niin, ihan samaa. Tuossa aikaisemmin jo mietin, että toivoisi tutkimusta lisää, missä ei pelkästään VR tutkita tai pelkästään simulaatiotekniikkaa, vaan sitä kokonaisuutta, mistä aikaisemminkin sanoin, että tuolla työelämässä meillä on perinteisiä menetelmiä ja meillä on näitä uusia menetelmiä ja kuinka se kokonaisuus toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, niin se olisi se tärkeä kysymys.
Minulla olisi kaikille panelisteille tämmöinen lyhyt loppukysymys, itse asiassa kaksiosainen, joka liittyy sekä tähän eettisiin kysymyksiin, että miten näette, onko tässä tämmöisiä eettisiä kysymyksiä ja riskejä, jotka me tullaan kohtaamaan tämän kautta, ja miten näette asian 5-10 vuoden päästä? Mikä on teidän näkökulma niin kuin tulevaisuuteen? Meillä on muutama minuutti aikaa, että lyhyet vastaukset kaikilta, kiitos. Kuka aloittaa? Ole hyvä.
Haluatko sä Päivi aloittaa, aloitanko mä?
No aloita vaikka.
Joo, no varmaan näihin eettisiin kysymyksiin, että on ja paljon, että tässä juuri kun ollaan näitä eettisiä tutkimuslupia viikkotolkulla itsekin haettu, niin sitä on niin kuin herännyt miettimään ja oikeastaan herännyt myös tämän meidän yliopiston suhteen, että ollaanko niissä menty osittain vähän jo todella pitkällekin, että jos mietitään kaikkia eettisiä kysymyksiä, mikä on tietenkin niin kuin todella hyvä lähtökohtaisesti, mutta sitten... Mutta sitten se toinen osa kysymystä oli, että...
Miten tulevaisuus?
No kyllähän se tulevaisuus varmaan näyttää siltä, että tämä VR tulee olemaan. Ja siinä mielessä mun mielestä meidän pitää ymmärtää, että mihin ja miten sitä kannattaa käyttää. Eli niin kuin semmoinen teknologian torjuminen tai sanominen, että tämä ei kuulu meille, niin se ei oikeastaan ole enää nykyaikaa, vaan enemmänkin sen ymmärtäminen, että mihin ja miksi, missä tilanteissa tätä pitää hyödyntää. Ja sitten kyllä mä tässä taas nostan tämän yhteiskunnallisen tasa-arvon näkökulman, että myös niin kuin koulukontekstissa vaikka joku selvä lisäarvo ei niin itsestään helposti ole löydettävissä, niin myös se näkökulma, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on tasavertaiset mahdollisuudet niin kuin ymmärtää näitä teknologioita, olla kokenut niitä ja käyttänyt.
Joo, tuohon eettisen, näitä on varmaan aika monella tasolla, että yksi itselläkin tutkijana ensimmäisenä tulee eettistä kysymystä mieleen, eettinen toimikunta ja eettiset hakemukset, mutta toki näitä eettisiä kysymyksiä on sitten niin kuin laajemminkin, että mietitään, ja ne jotenkin musta ehkä liittyy nyt tämmöiseen laajempaan niin kuin tietoturvaan ja kaikkeen, että teknologiset mahdollisuudet on varmaan niin kuin kaukana, mitä pystytään kuvittelemaankaan. No sitten ehkä tähän tulevaisuuden liittyen, niin mä ehkä viittaisin nyt siihen, mitä Päivi just sanoi, että tulevaisuus toivon mukaan on se, että kun ymmärrys lisääntyy, niin ne kontekstit järkevöityy. Että se olisi just niin kuin, ehkä se on jo nytten, mutta että me pystytään niin kuin hyödyntämään sitä VR:ää, XR:ää tai jotain muuta R:ää niin kuin siinä kontekstissa, mihin ne tuo sen parhaan käytön, ja sitten ei viedä turhaa aikaa pois. Eli sehän se ehkä se pelko on, että jos ne kokeilut ikään kuin, vaikkei siellä valtaisasti oltaiskaan, niin jos sitten unohtuu siitä pedagogiisasta tai siitä koulussa vietetystä ajasta jotain muuta tärkeää. Järkevöitetään tämä.
Hyvä. Kiitoksia. Entäs Teuvo?
Joo, no noista eettisistä kysymyksistä mäkin ehkä pohdin sitä että kun minkä enemmän tulee niin kuin teknologiaa tavallaan jollain lailla väliin siihen toimintaan, mä ajattelen tätä terveydenhuoltoa, niin kauan kuin meillä on oikeasti kunnon ymmärrys laajasti siitä, että missä kannattaa käyttää todella jotakin, vaikka nyt siinä oppimiskontekstissa, niin yleensä se on vähän niin kuin nollasumma peli, että jollain tavalla se on jostain pois, että jos se tuo lisäarvoa, niin se on lopulta sitten eettinen kysymys suhteessa siitä, että onko se pois niistä potilaskohtaamisista tai muusta tällaisesta. Riskeistä voisi vielä mainita sen, että ylipäätään niin kuin simulaatiossa, etenkin tässä aikuisten oppimiskontekstissa on myös näyttöä, että se on hyvin tehokas menetelmä opettaa niin kuin vääriä asioita myöskin. Eli sikäli täytyy niin kuin olla aika varma, että mitä tällä niin kuin tavoitellaan, jos vaikka terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan. Ja sitten myös seurata sitä, se on yksi niin kuin tutkimuskysymysten tematiikka, että pyritään niin kuin seuraamaan, että tapahtuuko oikeita asioita. Koska saattaa tapahtua myös täysin vääriä asioita.
Hyvä, kiitos. Mitäs Minna?
No toiminnan kehittämisen näkökulmasta nämä tarjoavat tietenkin myös eettisesti hyviä ympäristöjä kokeilla erilaisia ratkaisuja ilman, että esimerkiksi nyt tuolla terveydenhuollossa niin on heti aidoista potilaista kyse. Ja toisaalta sitten tähän niin kuin asiantuntijuuteen hiljaiseen tietoon liittyy tätä tällaista kehollista tietoa ja kokemuksellista tietoa, jota varmasti tämä virtuaalisuus ja simulaatiot niin kuin mahdollistaa ja auttaa sen jakamisessa. Ja ajattelisin, että sen takia se juuri on sellainen tulevaisuuden oppimisympäristö, koska myös meidän asiantuntijuus on entistä enemmän yhteisöllistä ja jaettua. Ja meillä on niin isoja asioita, että niitä ei kukaan enää niin kuin semmoisena ihan yksilöllisenä välttämättä niin kuin hallitse.
Tuossa tuli hyvin myös näitä eettisiä mahdollisuuksia, ei vaan niin kuin haasteita, mutta mä näen, että viiden vuoden päästä. Siis nyt on jo nähtävissä, että se tekniikka kehittyy huimaa vauhtia, että nyt kun me keskitytään niin kuin näkö- ja kuulohavainnon niin kuin tuottamiseen VR, niin nyt tulee, on jo merkkejä siitä, että tuoksut, niistä tulee yhä liikkuvampia ympäristöjä, puettavaa. Luultavasti ollaan jo aika pitkällä. Sitten tämä holoportaatio, että me niin kuin todella saadaan semmoinen vaikutelma, että ollaan vuorovaikutuksessa. Tekniikka kehittyy, mutta pieni huoli on siitä, että miten nämä koulumaailmassa kytkeytyy OPSin tavoitteisiin. Pedagogiikka pysyy mukana tai etunenässä tietysti. Ja sitten ennen kaikkea, että minkälaista tutkimusevidenssiä me on viiden vuoden päästä pystytty tuottamaan näistä oppimisvaikutuksista.
Hyvä, kiitoksia panelisten. Annetaan isot aplodit panelisten. Hieman. Kiitoksia. Ja päätän tilaisuuden nyt tähän. Kiitoksia.